tě volá klient a říká, máme tady jako člověka, co nám stojí na okně a chce skočit. Jo, na začátku je to přece o tom, že si vyberu opravdu schopného poskytovatele a chci od něho všechno to, domluvím se a žádám od něho všechno to, co mám. To znamená, aby znal to pracoviště, aby znal ty práce. Ta psychická zátěž může být právě ta směnnost toho režimu, noční směny, ale může to být právě i ty různé stresové faktory, odpovědnosti, náročnost, organizační náročnost té práce a další. Je prostě zakázáno jako diskriminaci, a to i diskriminaci z důvodu zdravotního stavu, zdravotního postižení. Jo, ale vždycky my musíme jako víc vstříct. Jo, a tady se trochu jako obávám, že v tom by teda zaměstnavatel tahal za kratší konec. Je samozřejmě lepší, když o tom nevíme, když nám ten zaměstnanec vlastně nikdy jako neřekl tu svoji jako diagnózu, nepřiznal jakoby ty obtíže.
Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspirace ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Epizodu v kompletním znění najdete na www.suhr.cz/hub. Přejeme příjemný poslech. Krásný den všem posluchačům SUHR podcastu a já mám radost, že se mnou tady dneska u mikrofonu sedí Marie Jančová. Ahoj Marie, vítej.
Ahoj Míšo, moc děkuji za pozvání.
Marie je přední česká expertka na pracovní právo a taky partnerka v advokátní kanceláři Legalité. A taky extrémně skvěle hodnocená lektorka našich akademií. Takže moc děkuji, že tady se mnou seš.
Já moc děkuji ještě jednou za pozvání, moc si toho vážím.
A my se dneska budeme bavit o takovým náročným tématu poměrně. A to jsou psychické výzvy z pohledu pracovního práva. Když jsem se na to připravovala a různě jsem se tak bavila s lidma kolem sebe, tak všem to přišlo extrémně důležitý, že se o tom moc vlastně nemluví a není to moc uchopený. Tak jsem ráda, že si o tom dneska budeme odpovídat a probrat vlastně, jak ty na to, jaký na to máš pohled a jak na to má pohled právo. Začnu hnedka první otázkou. Je to psychické zdraví vůbec nějak uchopeno v české legislativě?
Já jednak moc děkuju za to téma, protože jak říkáš, tak opravdu si myslím, že je to extrémně důležité téma, že se o něm zas až tak nehovoří, už vůbec se o něm tak moc nehovoří mezi třeba právníky, specialisty na pracovní právo. Vlastně mám pocit, že ani v té HR komunitě to zas až tak jakoby nerezonuje. Přesto si troufám říct, že když o tom právě teď budeme mluvit, tak si mnoho z nás jako uvědomí situací, které zažili ať už na sobě, na svých kolezích, na svých jako blízcích. A myslím si, že se o tom tématu bude hovořit stále jako více, možná i díky nové generaci jako zaměstnanců, která je prostě obecně vnímavější k těmto tématům, ať už je rovnost, diskriminace, ale právě je otázka psychického zdraví. A myslím si, že to je dobře, že to je jako potřeba. A je to ukotveno, že když bych se vrátila k tvojí otázce, jako je to ukotveno v té legislativě pracovně právní, ale tak ne úplně jako napřímo, tak možná jako skrytě a v tom je zakopaný ten pes. Protože je to ukotveno vlastně v rámci takzvaného BOZP, to znamená bezpečnosti ochrany zdraví při práci. A rozhodně ta jako psychická zátěž je jedna z těch zátěží, kterou je potřeba nějak identifikovat, odhalovat, přijímat nějaká jako opatření a tak dále. Znamená, je to součást BOZP, ale když asi řeknu BOZP, tak každý z nás si představí helmy, prostě správně otvírání dveří, únikové východy, požární jako ochranu, takové to školení tvrdé, opravdu co dělat při různých jako situacích a většina lidí si pod tímto BOZP jako nepředstaví, ale tam ta psychická zátěž už tam je zakotvená. Když si vezmeme, že zaměstnavatel vlastně fakt, jak jsem už před chvilkou zmínila, jako musí, má spoustu povinností v této oblasti, na to spousta prováděcích předpisů technických, ale už v tom zákoníku práce těch povinností je celá řada.
Mm-hmm. Já když si řekne BOZP, tak já přemýšlím, jestli jsem na takovém školení zaslechla někdy něco o psychickém zdraví nebo o třeba prevenci nějakého vyhoření nebo tak. Já mám pocit, že přesně, já tam teda si pamatuju ty helmy a potom na to navazuje ta požární ochrana a všechny tady tyhle ty věci, ale to vlastně starání se o sebe a nějakým způsobem pracování s tou náloží pracovní jako psychicky, tak to vůbec se s tím nespojím. No.
Taky si myslím, že je to, zase nechci tady teď jako kritizovat vůbec ne práci, kterou nevidím vlastně těch BOZP specialistů, ale jako souhlasím jako s tebou, že i já, co jsem prošla různými školeními BOZP, tak je to úplně o něčem jiném a ne o tom, o té psychické zátěži. Ta je ale fakt jako součástí, má být součástí toho posuzování, jestli je nebo není, to už si každý musí jako zodpovědět v té dané jako firmě.
Mm-hmm.
A samozřejmě by to mělo být ještě možná doplnění vlastně i součástí pracovně lékařských prohlídek. Možná se k tomu ještě dostaneme.
Jo, tam se dostaneme. Mm-hmm. Ještě možná obecně k těm firmám, dostává se k tobě nebo řešíte třeba s firmama i otázku tohodle, jako nebo poptávku třeba na to vůbec jako řešit tyhle ty věci, je to teďka téma v těch firmách?
No, to je skvělá otázka. Teď, když jako přemýšlím v hlavě, tak si jako nepamatuju v poslední době, že by firmy poptávaly nějaké právní poradenství nebo právní pomoc v oblasti té prevence, kde by ale měly vlastně, jo, ve spolupráci právě s těmi odborníky nebo na to BOZP. Ale ty věci řešíme často, ale řešíme právě až v těch jako krizových situacích, když už se něco stane. Když je nějaký jako problém a tam se potom přesně vlastně zjišťuje, že mnohdy firmy ani ti kompetentní lidi vlastně neví, jak reagovat, co dělat. A to jsou opravdu už potom jako hodně vyhrocené situace. Není neobvyklé v naší praxi, no v praxi jako legalité naší jako kanceláře, že třeba prostě volá klient a říká, máme tady jako člověka, co nám stojí na okně a chce skočit. Jo, nebo že se tam někdo opravdu jako sesype. Není neobvyklé, že prostě vlastně ty naše rady jsou potom ve stylu volejte ambulanci, volejte záchranku, spojte se prostě s psychiatrickou nemocnicí. To už jsou situace, kde jako to není o právu, to už je potom o tom třeba opravdu o záchraně toho života, toho kolegy nebo zdraví a života těch ostatních kolegů na tom pracovišti, protože to jsou i vypjaté situace nějakého agresivního chování na tom pracovišti třeba. A to, že prostě člověk přijde s nožem a začne tam útočit, no tak to už je potom zase na řešení přes policii, ale ono to ve svém důsledku dost často je už jenom jako vyústění celé té situace, takže bohužel, opravdu bohužel jsou to případy, které se k nám jako dostávají.
Mm-hmm. Když se na to koukneme v rámci toho cyklu, který vlastně zaměstnanec stráví v té firmě, začneme náborem. Na co si HR by mělo dát pozor při náboru, aby se nedopustilo nějaký jako diskriminace na základě psychického nebo zdravotního stavu?
No, to je taky skvělá otázka, jako rozhodně asi všichni jako víme, že samozřejmě nemůžeme se ptát jako na zdravotní stav toho člověka, protože prostě máme zakázanou diskriminaci mimo jiné i z důvodu zdravotního stavu, takže prostě to přesně mohou být ty nevhodné, nebo ne nevhodné, zakázané vůbec otázky, které ten zaměstnavatel nesmí jako položit. Leda, že je proto zase nějaký důvod v konkrétním právním předpise, který se týká té dané práce. Takže tam ten náborář opravdu musí dát spíš hodně na tu svoji jakoby intuici, jestli prostě nevidí nějaký jako problém, který by mohl potom jako se projevit více v té práci. Rozhodně na co si ale musí tedy vždycky při tom náboru nebo musí dát ta firma pozor, že nemůže tomu člověku potom jako říct, že důvodem, proč třeba nepostoupil do dalších kol toho výběrového řízení, nebo prostě proč ho nevybrali, je nějakýho zdravotní stav. Ať už potvrzený, třeba že ten zaměstnanec nebo uchazeč přijde už s nějakou informací, anebo ten domnělý. To prostě by byla jednoznačná diskriminace a to je prostě zakázané.
Mm-hmm. Takže co já tam jako ten HR člověk můžu? Já můžu nějak sondovat z hlediska nějaký prevence nebo můžu vůbec něco ohledně toho duševního zdraví můžu se na něco vůbec ptát, nebo?
No já myslím, že je důležité, a to bychom byli ještě před tím dávno výběrovým řízením, že firma by vlastně fakt měla být jako identifikována ta rizika na tom pracovišti u těch konkrétních jako prací, jaké tam je to riziko třeba toho stresu, jaké jsou tam ta psychická zátěž na těch jednotlivých pozicích, ať už pokud jde třeba o směnnost toho provozu, protože to je jednoznačný jako negativní vliv na zdraví, a to i na psychické zdraví. Já nevím, časté noční směny, takže o tom se bavíme fakt třeba u i u výrobních zaměstnanců ve výrobě, nebo nějaká vysoká míra odpovědnosti za nějaké týmy, projekty, pak jsou určitě profese vystavené nějakým velkým časovým tlakům, vezmeme si jako účetní, každoměsíční jako různé závěrky, nějaký call centra, další velké jako, nebo typické pracoviště s vysokým jako stresem. Takže myslím si, že je velmi důležité tohle mít předem identifikováno s odborníky taky na tuto oblast a myslím si, že je naprosto fér těm lidem při tom výběrovém řízení vlastně toto sdělovat. Protože když já jim řeknu, hele, podívejte se, tady ta práce je třeba spojená s těmito riziky, má takovou jako charakteristiku, tak jako je samozřejmě dost možné, že ten člověk nějak bude reagovat a vy to už nějak jako i poznáte, jak reaguje, takže to je to jako v pořádku, jako takové ty běžné věci, co asi všichni víme, že se, nebo jestli já nejsem rekruter, ale pamatuju se, jak se všichni ptali, jak pracujete v zátěži, jak se vyrovnáváte se stresem, jak pracujete se svým duševním zdravím. Osobně to nepovažuju za nevhodné jako otázky, protože neptám se vyloženě na tu zdravotní jako stránku věci. Na druhou stranu buďme opatrní, takže já bych spíš volila tu cestu. Sděluji vám, co s tou prací je spojeno za ta rizika, za to jako zátěž a ptám se vás třeba jenom jako na to, jestli jste připraveni s tím pracovat a jestli si myslíte, že to zvládnete.
Kromě podcastů v SUHR vzděláváme také formou praktických akademií pro začátečníky i zkušené HR profesionály, online kurzu a komunitní platformy SUHR Hub. Tam najdete desítky pracovně právních vzorů, checklistů, návodů, webinářů, livestreamů i pravidelné pracovně právní poradny. Jakou roli? Tady to už jsme lehce v nějaký adaptaci, v nějakém jako onboardingu nebo při nástupu, když už vyberu toho člověka, jakou roli tam hrají ty pracovně lékařské služby? Co vlastně, když jsem se o tom i bavila s některýma lidma z komunity, tak se i vlastně ptali, jestli jako můžu něco z té pracovně lékařské jako vstupní prohlídky zjistit. Jo? Jestli jako, protože to tam jako, že jo, nezjišťujeme, tam je nějaký, teď už to téma není, ale i u těch vlastně kancelářských pozic tam je něco jako zaškrtnutý, prostě ten člověk je způsobilej a to je vlastně jako může být každý, jako jo. A tam vlastně z toho nic nezjistím a teoreticky ty firmy by to z toho třeba možná potřebovaly zjistit, že jo, jak s tím člověkem pracovat a vzhledem k nějaký jako jeho, jakým jeho stavu, no.
Máš naprostou pravdu, my z toho posudku lékaře pokud je ten závěr, že ten člověk prostě jako způsobilý k té práci, tak my nic nezjistíme. Samozřejmě nám ten jako lékař, ani ten posudkový, jako konec konců ani žádný jako jiný nemůže sdělit jako konkrétní diagnózu toho člověka. Takže pokud nám ten, ať už uchazeč nebo náš zaměstnanec sám nezdělí, jakože oni sdělují teda někdy rádi, tak když sám nám nezdělí tu svoji diagnózu, tak my to skutečně jako nevíme. Ale zase ten zaměstnavatel s tím něco dělat může, ale to něco je zase o krok dozadu, někde mnohem díl, je to přesně o tom, co už jsem jako říkala, že já mám jako vyhodnoceny na tom pracovišti všechny ty jako rizika a mám je jasně spojené s těmi danými pracemi a když vysílám toho zaměstnance nebo uchazeče, ať už na vstupní prohlídku, periodickou nebo na mimořádnou, a to typicky posílám, když mám právě nějaké podezření, že ten člověk jako není jako v pořádku, tak já to můžu jako zaměstnavatel ovlivnit tak, že vlastně tomu doktorovi dám ty podstatné informace, proč toho člověka tam posílám, třeba v případě té mimořádné lékařské prohlídky, a nebo u toho vstupu, na té vstupní, prostě co to je za práci, popíšu, jak ta práce vypadá, jaké tam jsou právě třeba ty stresové faktory nebo jiné i psychické faktory. Já mám jako pocit, že v těch firmách, když vždycky vidím tu žádost o to vyslání na tu pracovně lékařskou prohlídku, tak buď tam není vůbec nic, prostě asistentka, pracovník HR oddělení a jako nic tam není popsáno a bez rizika vždycky všechno je a když už to jsou třeba i jiné profese, no tak dobře, hluk, práh, vibrace, ale na tu, jako já si nepamatuju vlastně, kdy jsem viděla žádost o pracovně lékařskou prohlídku s nějakým lepším jako popisem, takže vlastně si za to trochu můžou ti zaměstnavatelé za mě i jako sami. A hlavně my, když hovoříme o pracovně lékařských službách i jako v HR, jako komunitě, tak myslím, že si většina z nás pod tím jako představí vlastně jenom to, že posíláme toho zaměstnance k tomu jako doktorovi a pak přijde nějaký jako posudek. Třeba ten stupní typicky nebo jiný. Ale pracovně lékařské služby jsou i o tom, že vlastně ten poskytovatel, s kterým máme mít uzavřenou tu smlouvu, nám má vyhodnocovat ta rizika na tom jako pracovišti. Mm-hmm. Takže on by prostě měl přijít, měl by to vyhodnotit, jo? Měl by vlastně pracovat s tím, že zná to prostředí té firmy a potom každého třeba uchazeče posuzuje už tou optikou nejen té žádosti, kterou má, ale právě tou optikou, jo, já jsem v té firmě vím, jak to vypadá, většina lidí je třeba ve třísměném jako režimu, pracují, já nevím, ve výrobě, u pásu, takže monotónní tempo, ale viděl jsem to, vyhodnotili jsme ta rizika společně s tím zaměstnavatelem. A jasně, ve výrobních firmách, stavebních a jiných, tam to bezesporu jako probíhá, ale sáhněme si jako do svědomí právě v tom množství těch poradenských a admin jako profesí, kdo z nás to jako takhle má jako vyhodnoceno. A možná je to něco, co nad čím jako začít jako pracovat a jako přemýšlet. A za mě to bude jeden jako z trendů do budoucna, protože firmy ty uvědomělé víc začínají právě přemýšlet. Začalo to už před lety. Tak proč jezdíme na team building? Jasně, je to o tom sice nějakým způsobem podpořit tu sounáležitost toho jako týmu, ale je to vlastně i nějaká odměna, nějaký jako odpočinek, aktivní, zpravidla se něco sportuje, dělají se nějaké jako hry, takže určitě tam někde vzadu bylo, je to vlastně i proto nějak jako odfrknout si od toho stresu a tak. A postupně se to v některých firmách už jsou i různé programy, mají mnohde jsou psychologové na pracovišti, nebo si zaměstnanec může požádat o nějakou psychologickou podporu. Každá firma to má jako jinak, ale je potřeba někde asi začít. No.
Mm. Setkala ses někdy s tím, že to mají fakt dobře udělaný tohle?
Neumím asi říct jako fakt dobře, ale viděla jsem nebo slyšela jsem o systémech, nebo vím, že firmy mají jako propracovaný ten systém, opravdu. Jo, kdy opravdu přesně ti zaměstnanci třeba ví, kdy můžou požádat o nějakou pomoc toho psychologa. Vím, že firmy některé mají prostě nasmlouvané jako psychology a v určitých situacích nějakých prvních třeba 5-10 hodin jako platí tomu zaměstnanci ty konzultace u toho jako psychologa. Vím, že mnohde mají různé tréninky, ať už dobrovolné nebo právě v rámci nějakých těch jako výjezdních zasedání. Jo, myslím si, že už to mnoho firm jako má, těch velikých samozřejmě. Hmm.
A definice těch rizik, teďka myslím, jako jestli fakt třeba zviděla někdy tu žádost o tu vstupní prohlídku, kde by fakt tohle třeba měli víc popsaný.
No to jsem právě říkala před chvílí, že nikde jsem to neviděla vlastně tak, abych si řekla, jo, tady je vidět, že na to jako myslí. Ale zase samozřejmě tohle se k právníkům, jako k nám k právníkům dostane jako málo kdy. To už je právě ta situace, kdy řešíme nějaké třeba propuštění těch zaměstnanců, nejenom z důvodu jako tady těch psychických věcí, to samozřejmě ne, ale z nějakých jiných důvodů se k nám prostě tyhle věci jako dostanou, tak potom jako vidíme, jak to vypadá, co tam ty firmy píšou. Když třeba přichází nová firma zahraniční a zakládá si tady jako dceřinku a žádá nás třeba o nastavení vlastně všeho, tak tam my prostě jim třeba připravíme ty vzory i tady těch žádostí a říkáme jim, jak to mají jako vyplňovat a že to musí právě vyhodnotit si ta rizika. Ale zase, my už potom nevidíme, jak to jako udělají. Že upozorňujeme na to, nezapomeňte i vlastně na tuhle část té práce.
Mm-hmm. Takže klíčový tady je si dopředu definovat rizika u té role a potom ty rizika i mít v rámci té třeba žádosti na tu vstupní prohlídku, aby i ten doktor nebo
poskytovatel
ano. Přesně, tak mohl se na to zaměřit a mohl to třeba, otázka je, jestli to udělá, ale aby mohl třeba s tím počítat a nějak s tím jako pracovat během té kontroly.
Je to tak, ono je to obecně, to by bylo zase na úplně jako jiné téma, ale obecně jako to téma zdraví, pracovně lékařských služeb, firmy právě jsou často třeba nespokojené s tím, že ten doktor třeba uznal toho člověka, že je zdravotně způsobilý, tak jsou nespokojené třeba s tím, nebo mnohdy ten poskytovatel může dát, že třeba člověk je způsobilý jako s podmínkou a teď tam dá nějakou podmínku, která je z pohledu firmy vlastně nerealizovatelná, to potom se neví, co s tím, tak se různě podávají prostě opravné prostředky proti tomu posudku, ale za mě to všechno začíná vlastně, já vždycky říkám, to řešíte pozdě, jo, na začátku je to přece o tom, že si vyberu opravdu schopného poskytovatele, a chci od něho všechno to, domluvím se a žádám od něho všechno to, co mám. To znamená, aby znal to pracoviště, aby znal ty práce, aby když k němu vysílám zaměstnance, a nemusí vůbec psychické žádné tady obtíže, aby věděl, co má posuzovat. A to tam často chybí. Toho se obávám, že tohle často chybí.
Mm-hmm. Je z hlediska práva nějak definováno, jaký ty rizika, jak ty rizika pojmenovat? Jak myslím ty rizika na těch pozicích, abych se pak k tomu někdy mohla v budoucnu vrátit a takhle jsme si to jako definovali i v rámci té prohlídky a tak dále.
Jo, určitě to je zase většina z toho je přesně o těch hluků, vibracích, práh, ale jsou i jako psychická mm-hmm. jako zátěž, zase jsou na toto ty technické jako právní normy, které nějakým způsobem souvisí s tím BOZP, s ochranou veřejného zdraví a s těmi i pracovně lékařskými posudky s kategorizací prací a tak, ale třeba ta psychická zátěž právě, nějaký práce pod tlakem času, nějaké monotónní práce, tam si to asi dokážeme představit. Když si představíš automobilku, kde jede ten výrobní pás a ti lidi pracují v takzvaném vnuceném jako tempu, tak to je nejen fyzicky náročné, ale samozřejmě je to psychicky náročné. Prostě jedeš 2 hodiny, pořád děláš jeden jako úkon, tak nejen, že samozřejmě se ti nějakým způsobem opotřebovává víc jako tvé tělo při té určité činnosti, ale ono je to i psychicky náročné a asi si to dokážem představit, přestože jsme asi já ani ty nikdy takovou práci vykonávat nemuseli, by dělat teda vlastně jako na brigádě ano. Ale přesně se zmiňují se i ta psychická zátěž může být právě ta směnnost toho režimu, noční směny, ale může to být právě i ty různé stresové faktory, odpovědnosti, náročnost, organizační náročnost té práce a další. Takže určitě zase odborníci potom na tuto oblast jako toho zaměstnavatele jako navedou, co má jako zmiňovat. Ale ano, dohledáme je.
Mm-hmm, super, věci. To byla jako mým otázka, aby potom, když já jako často to budu já jako HR třeba řešit, tak aby se měla o co opřít vlastně, jo, kde si to vzít. Jako
no a ty toho. Jako HR bys měla vždycky úzce spolupracovat opravdu s odborníkem na BOZP a vlastně tam se primárně jako ptát. A on by se ti vlastně primárně měl ptát, jak ta práce probíhá, měl se vždycky BOZP, lidi vždycky chodí na pracoviště, i k nám do advokátní kanceláře paní jako říká, žádné nadálku, já si vždycky to přijdu prostě zkontrolovat a zkouknout. A ano, může to být jako někdy pro nás jako zaměstnavatele obtěžující, ale takhle to má fakt jako vypadat. Takže ty bys měla primárně pracovat v úzké koordinaci s tím odborníkem na BOZP. V menších firmách určitě budeš mít někoho jako externího, asi si nebudete platit jako svého. A za mě potom i ve spolupráci vlastně s tím poskytovatelem těch pracovně lékařských služeb.
Moc děkujeme za poslech. Zbytek rozhovoru najdete na www.suhr.cz/hub. Čekají vás tam další užitečné tipy, diskuze do hloubky i inspirace pro každodenní HR praxi. Těšíme se v hubu.